de laudă, prin cuvântul Scripturii și prin tot ce s-a întâmplat aici. Vă invit acum cu o minte curată, cu un suflet eliberat de prejudecăți, să ne pregătim pentru cuvântul Domnului. Să-L citim, să-L înțelegem și să-L împlinim. Pentru că aceasta este chemarea fiecărui om. În seara aceasta, care este drumul? Ne naștem în lumea aceasta cu șanse aproape egale. Și fiecare dintre noi ne croim prin prioritățile și valorile pe care le avem un drum în viață. Ne croim un drum în domeniul profesional, alegându-ne o meserie. Ne croim un drum în domeniul intelectual, acumulând informație mai multă sau mai puțină. Ne croim un drum în domeniul familial, alegându-ne un partener pentru viață. Ne croim un drum în viață și drumul pe care îl croim este drumul la care lucrăm în fiecare zi cu tot ceea ce spunem și cu tot ceea ce facem. În Isaia, capitolul 53, versetul 6, Dumnezeu îi privește din cer pe oameni și face o constatare pe care în seara aceasta aș vrea să o public. Spune cuvântul Domnului, fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare om are drumul lui și drumul lui reprezintă interesele lui, prioritățile lui, valorile lui, ceea ce vrea să facă în viitor. Acela e drumul pe care merge un om. Fiecare dintre noi accentuăm în viață lucruri mai mult decât pe altele. Și în felul acesta ne croim un drum. Drumurile noastre nu sunt întotdeauna la fel. Ale unora merg într-o parte, ale altora în altă parte. Drumurile se schimbă deseori. Ajungem la intersecții, la momente de intersecție ale vieții. Când presați de anumite împrejurări, suntem obligați să ne oprim. Și să ne întrebăm, Doamne, drumul pe care merg eu este bun? Ni se întâmplă evenimente care ne obligă să ne autocercetăm și să ne facem un bilanț contabil în domeniul familial, personal, material, profesional, intelectual, bisericesc și să ne întrebăm, Doamne, drumul pe care merg eu este bun? Drumuri în viață. Dacă din punct de vedere material, omenesc, drumurile sunt foarte diverse. Opțiunea pentru un drum diferit de altele este foarte mare. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere veșnic, drumurile sunt de două feluri. În primul rând, sunt drumurile care merg la viață sau drumul care merge la viață și în al doilea rând este drumul care merge la moarte. În Isaia, în capitolul 30, versetul 21, cuvântul Domnului spune, iată drumul, mergeți pe el! Peste veacuri, cel mai mare om născut din femeie spunea, iată omul, iată drumul, iată omul. Acesta este drumul vieții. Pe acest drum nu falimentezi niciodată, pe acest drum poți aluneca, poți cădea, însă nu falimentezi pentru că Dumnezeu îi ridică pe oameni. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum. Drumul vieții este singurul drum unde Dumnezeu îți oferă protecție. Este singurul drum unde Dumnezeu șterge lacrimile când plângi. Este singurul drum unde Dumnezeu te întărește și îți oferă mângâiere atunci când ești căzut, atunci când ești în depresie, în disperare și în crizele vieții. Atunci când viața te prinde la colț și nu mai ai soluții, te simți singur și părăsit. Pe drumul acela Dumnezeu promite să oferă protecție. Îngerul său este prezent. Acesta este drumul vieții. Omule, indiferent pe ce drum ai mers până astăzi, cu experiența pe care o ai în urmă, în seara aceasta Dumnezeu te provoacă prin Evanghelie și îți spune, iată drumul, mergeți pe el, iată omul, urmați-l. Acesta este drumul vieții. Cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc astăzi pe planeta Pământ, respirând aerul lui Dumnezeu,
nu merg pe drumul vieții. În Isaia, capitolul 35, versetul 8, cuvântul Domnului spune: un drum care se va numi calea cea sfântă, un drum care se va numi calea cea sfântă, acesta este drumul vieții. Drumul vieții este un drum sfânt. Prioritățile pe el sunt sfinte, valorile sunt sfinte, comportamentul este sfânt, relațiile sunt sfinte, vocabularul, sentimentele și gândurile sunt sfinte. Acesta este drumul vieții. Drumul vieții este caracterizat de sfințenie și este caracterizat de compania Regelui Iisus Hristos. Iată drumul, iată omul. Se va croi un drum drept, el se va numi calea cea sfântă. Iov, capitolul 38, versetul 19. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Drumul vieții este un drum în lumină. Este un drum sub reflectorul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este lumina vieții. Cine alege drumul vieții, îl alege pe cel care s-a făcut om din Dumnezeu, pentru ca să ne ofere sfințenia și lumina prezenței Lui. Și pe drumul vieții există sfințenie și există lumină. Ai venit în această seară să te închini la Betania. Primește felicitările mele pentru asta. Însă dincolo de un simplu program pe care îl uiți mâine, reîntorcându-te la problemele cotidiene, te întreb, care este drumul pe care mergi? Mergi pe un drum sfânt? Ai echilibru pe drumul acesta? Ai putere să mergi pe el? Mergi într-o direcție bună? Este un drum sub lumina prezenței lui Dumnezeu? Sau este un drum pe înserate? Un drum cu întuneric? Un drum cu multă confuzie? Înainte să ieși din acest sanctuar, unde Iisus ți-a mai oferit o șansă, te rog, oprește-te și întreabă-te, pe ce drum mergi? Este drumul spre viață? În prezența sfântă și plină de lumină a Marelui Rege, spre care spunea Ioan Botezătorul: iată omul! Sunt și drumuri care merg la moarte. Numeri, capitolul 22, versetul 32. Biblia spune: drumul pe care mergi duce la pierzare. Drumul pe care mergi, omule, duce la pierzare. În seara aceasta, Evanghelia veșnică a lui Dumnezeu ne provoacă pe fiecare dintre noi și ne invită: priviți în viitor, unde merge drumul pe care mergeți. Nu vă lăsați furați de senzația și entuziasmul prezentului. Să nu credeți că este suficient să fiți tineri, să avem un business profitabil, să fim cetățenii celei mai mari puteri de pe mapamond. Uită-te în viitor, undeva la limita timpului la care se va întoarce regele și va califica umblarea ta și umblarea mea, și întreabă-te unde duce drumul pe care mergi astăzi, plin de satisfacție, însoțit de prieteni și de succes. Unde se sfârșește el? Dacă duce la pierzare, te invit în această seară să te oprești și să revii asupra deciziei. Seara aceasta este o provocare care constituie o intersecție. Astăzi mai poți să o iei încă o dată la dreapta, spre cel care este regele regilor, sau o poți lua la stânga, unde este întuneric și confuzie, profitând de întuneric sau mergând înainte pe fostul drum, fiecare în drumul lui. În această seară te invit, privește asupra drumului pe care mergi și întreabă-te, este un drum în lumină, în sfințenie, sau este un drum care duce la pierzare? În Roman, capitolul 3, versetul 16, cuvântul spune: prăpădul și pustiirile sunt pe drumul lor. Pe care drum? Pe drumul care duce la pierzare este prăpăd, este pustiire. Nu te bucura de o clipă de succes. Nu te bucura de un entuziasm care depinde de vârstă, de sănătatea care e atât de relativă, de poziția care astăzi este sus, mâine jos sau invers. Omule, profită de experiența pe care ai acumulat-o cu Dumnezeu. Folosește tot discernământul pe care ți-l dă Duhul Sfânt și privește la drumul pe care mergi. Este un drum în sfințenie? Dumnezeu îl cunoaște. Este un drum în lumină? Dumnezeu îl vede. Sau este un drum care se termină în pierzare, în faliment și în rușine, în foc și în mijlocul viermilor? Oprește-te în această seară, omule! Oprește-te și întreabă-te unde duce drumul pe care mergi. Permiteți-mi să vă ofer un exemplu. Îl cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră. Iuda 11. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Balaam a fost omul prin care a vorbit Dumnezeu. Însă la un moment dat, el a fost confruntat cu oportunitatea de a câștiga o mare sumă de bani, spunând doar câteva cuvinte care nu erau de la Dumnezeu, ar fi trebuit să fie de la el. Pentru că un împărat bogat și puternic al vremii a venit la el și a vrut să-l corupă. Și a spus, îți ofer o mare sumă de bani, spune doar o vorbă. Nu-i nicio problemă, spui o vorbă și se uită, spune doar o vorbă. Și omul acesta s-a întrebat, dacă spun vorba aceasta, este voia lui Dumnezeu? Și el a știut că nu este voia lui Dumnezeu. Pentru că el a fost chemat de Dumnezeu să binecuvinteze. Însă acest împărat puternic și bogat l-a invitat la corupție și la compromis pentru o mare sumă de bani să blesteme. El a știut că nu e voia lui Dumnezeu. Însă n-a putut să renunțe la marea sumă de bani care îi se oferea și a încercat un compromis. A spus, mă duc să-l întreb pe Domnul, dar el știa voia Domnului. Dar a făcut o încercare disperată să împace pe Dumnezeu cu dorința lui și a spus, mă duc să-l întreb pe Domnul, dar el știa voia lui Dumnezeu. Și totul s-a dus și l-a întrebat, Doamne, să blestem? Nu mai țin bine minte voia ta, am uitat-o, Doamne, sunt stresat și nu mai știu. Să blestem? Și Dumnezeu spune, nu. Și omul se întoarce și îi spune împăratului, nu pot să blestem. Însă împăratul insistă și suma e mare și oportunitatea este unică. Și Balaam pendulează între voia lui Dumnezeu pe care o cunoștea, de două ori a spus-o Domnul, și între dorința lui, între interesele lui umane, între felul în care el vedea viitorul, fericit lângă o grămadă de bani. Și atunci, ca un om care începe să se rătăcească, spune, mai mă duc să-l întreb o dată pe Dumnezeu. Sunt oameni care în fiecare zi îl întreabă pe Dumnezeu și niciodată n-au răspunsul. Sunt oameni care în fiecare zi se duc să spună, Doamne, care e voia ta? Și niciodată nu știu care este. Pentru că, de fapt, ei nu vor să asculte care este voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de data aceasta îi dă un răspuns ciudat, după inima lui. Du-te! Balaam se entuziasmează și spune, așa da, acum am voia Domnului. Aleluia! Acum merg înainte. Numai că omul care nu ascultă de Domnul trebuie să se oprească în fața unei minuni. Și dacă Dumnezeu nu reușește să-l oprească pe robul său, căruia îi sticlește ochii după argint, trimite un măgar să vorbească în mod ieșit din comun și măgarul acesta să oprească nebunia prorocului. Voia lui Dumnezeu este de două feluri, frați și surori și dragi prieteni. Este o voie directoare, când spune Dumnezeu așa, El ia inițiativa, așa să faci. Și această voie directoare a lui Dumnezeu este în Scripturi. Și mai există o voie a lui Dumnezeu permisivă. Atunci nu Dumnezeu are inițiativa, eu am inițiativa și Dumnezeu doar îmi permite. Și câteodată îmi permite să mă duc într-o direcție greșită, pentru că țin neapărat să mă duc acolo. Lui Balaam i-a permis Dumnezeu să se ducă într-o direcție greșită. Nu de prima oară. De prima oară a vrut să-l corecteze. Nici de a doua oară. De a doua oară a vrut să-l corecteze. Dar nebunia prorocului după argint, după interesele lui, a fost atât de mare, încât Dumnezeu i-a spus, ți-am spus odată, ți-am spus de două, nu vrei să te oprești, vrei banii, poftim, du-te! Și Balaam se bucură, sunt în voia lui Dumnezeu. Aia nu-i voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a permis doar pentru ca mai târziu să trimite un măgar să-ți vorbească. Oameni care merg pe drumul morții sunt oamenii care rătăcesc. Rătăcirea lui Balaam, când omul rătăcește, este pe drumul vieții. Este noapte și indicatoarele nu se mai văd, n-are hartă, merge pe un drum și nu știe încotro. Așteaptă să ajungă în localitatea unde vrea să ajungă și merge mailă după mailă, sute de maile după sute de maile, miile de maile după miile, mii de maile după mii de maile și n-ajunge la destinație. Și se întreabă, nu mai ajung? Niciun indicator, niciun om pe care să-l întrebe, nicio hartă, întuneric, besnă, s-a rătăcit. Rătăcirea lui Balaam este drumul spre moarte. Atunci când mergi pe un drum dublu, rătăcirea este o realitate. Atunci când din voia mea fac voia lui Dumnezeu și când o numesc voia lui Dumnezeu și când în așa fel organizez împrejurările încât să pară că ceea ce fac este voia lui Dumnezeu, drumul acela e un drum rătăcitor spre moarte. 2 Petru, capitolul 2, versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit. Și după ce au rătăcit, au urmat calea lui Balaam. Observați că Balaam se rătăcește. Și al doilea drum spre moarte nu este doar o rătăcire de la care te mai poți orienta și întoarce. Devine deja un drum pe care mergi. Și acum nu mai știi că ești rătăcit. Crezi că ești pe drumul cel bun. Și te duci înainte și spui, ăsta-i drumul, dar calea este greșită. Toți oamenii pretind că merg înainte, în ciuda faptului că ei merg în direcții opuse. Numai că atunci când noi mergem înainte să ne întrebăm, încotro suntem îndreptați cu fața? Că dacă sunt îndreptat cu fața în partea aceea, merg înainte. Dacă mă întorc cu fața spre invers, tot înainte merg. Toți oamenii merg înainte. Dar depinde încotro sunt îndreptați cu fața. Dacă te îndrepți cu fața spre cer și mergi înainte, e bine să mergi înainte. Dacă te întorci cu fața spre iad și mergi înainte, mersul acesta înainte este un mers rău. Rătăcirea îl face pe om să creadă că drumul pe care merge e un drum bun și se duce liniștit, timp în care ar trebui să fie neliniștit. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14. Citim în cuvântul Domnului, am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Fiți atenți, rătăcirea devine drum, iar drumul devine de data asta învățătură. Nu numai că eu m-am rătăcit, numai că rătăcirea mea a devenit o certitudine că merg pe drumul cel bun, dar acum fac o învățătură din rătăcirea mea, din drumul rătăcitor și spun, haideți cu mine că drumul pe care merg e bun. Drumul spre moarte. Intenția mea în această seară nu este să vă vorbesc despre drumul spre moarte. Pentru că totul în lumea în care trăim ne vorbește despre moarte. Experiențele noastre ne conduc la insucces, la faliment, la lacrimi, la moarte. De aceea, predica din Evanghelia lui Iisus Hristos nu trebuie să conducă la deznădejde, ci la nădejde. Nu la disperare, ci la mângâiere. De aceea mă opresc acum și în al doilea rând. Vreau să vorbesc despre drumul spre Damasc. Priviți schița predicii dumneavoastră din buletinul duminical. Drumul spre Damasc este drumul spre viață. Revin la drumul spre viață și dau un exemplu de drum spre viață. Drumul spre Damasc. În Fapte, capitolul 9, Biblia ne prezintă drumul spre Damasc. Este drumul pe care merge un proaspăt licențiat în teologie. Șeful de promoție al studenților lui Gamaliel. Omul care a impresionat prin inteligența lui, omul care a impresionat prin coeficientul lui de inteligență, a ajuns în Sanhedriul iudaic, un bărbat capabil, a avut o poziție bună, a avut o reputație bună, avea o pregătire solidă, teologică. Și omul acesta acum, având la îndemână un certificat de împuternicire, un mandat guvernamental și însoțit de un grup de soldați puternici, merg să facă ordine în oraș pentru că acolo au început să se mulțească niște oameni periculoși pentru interesele lor. Și Saul din Tars merge pe drumul spre Damasc. Are mandatul guvernamental în mână, în buzunar. Are soldații împrejurul lui, are toată autoritatea. De cine să se teamă? Roma l-a trimis. De cine să se teamă? Era în joc interesul națiunii lui. În mintea lui credea că îl slujește pe Domnul. Și mergea spre Damasc. Dar la un moment dat se aude o voce. Saule, pentru ce mă prigonești? Eu cred că Saul a avut un șoc atunci. De ce? El nu credea că îl prigonește pe Domnul. El credea că îl slujește pe Domnul. El nu s-a dus rău intenționat la Damasc, el s-a dus bine intenționat. Lui s-a părut că și apără neamul. Lui s-a părut că și apără credința străbună. Lui s-a părut că își protejează destinele lui Dumnezeu. Dar el care lupta pentru Dumnezeu, de fapt, lupta împotriva lui Dumnezeu. Și chiar Dumnezeu apare în fața lui și făcându-i se milă de el, îl oprește și îi spune: Saule, pentru ce mă prigonești? Drumul spre Damasc este drumul pocăinței. Drumul în care mergi crezând că mergi bine. Și de fapt Dumnezeu, ca o ultimă șansă, se așează în fața mea și îmi spune: de ce mă prigonești? Cu ce ți-am rămas dator? De ce lupți împotriva mea? De ce pui opinia ta mai presus de a mea și interesul tău mai presus de al meu? Ce a trebuit să fac pentru tine și nu am făcut? Ce trebuia să fac și nu am făcut? Cu ce ți-am rămas dator? De ce mă prigonești? Ce trebuia să fac mai mult pentru tine ca să fii cu mine, nu împotriva mea? Saul se oprește și întreabă: Doamne, ce trebuie să fac? Și urmează primele instrucțiuni. Și pe drumul acela, în praful drumului, pentru prima oară, un om cu poziție, un om inteligent, un om grozav, era speranța națiunii lui, se întâlnește cu Iisus. S-a luptat el cu mulți, s-a luptat cu colegii de promoție și a ieșit pe primul loc, printre primii. Tocmai de aceea l-au trimis pe el. Era un om puternic, se descurca, vorbea frumos, era incisiv, agresiv chiar. De aceea l-au trimis pe el, au ales pe cel mai potrivit. Dar de data aceasta se întâlnește cu cineva cu care nu se mai poate lupta. Nu mai are niciun cuvânt de spus. Rămâne fără argumente. Explicațiile lui nu mai sunt valabile. Și acolo, pe drumul acela, între Ierusalim și Damasc, falimentează păcatul lui Saul și se naște sfințenia lui Pavel. Pe drumul Damascului se naște pocăință în inima acestui teolog. Se oprește din nebunia lui de a-l înfrunta pe rege, ținând la niște interese ale neamului lui. Și întreabă umilit și pocăit: Doamne, ce să fac? În clipa aceea, regele îi vorbește din nou, în mijlocul unei mari lumini, o lumină pe care nu vedea decât el, un glas pe care nu l-auzea decât el, era o experiență a lui, era ceva pentru el, era harul lui, era șansa lui, era ziua lui. Îi vorbește Dumnezeu pentru că îl iubește, chiar dacă lupta împotriva lui, Dumnezeu îl iubește. Chiar dacă lupta împotriva intereselor sale, Dumnezeu îl iubește și mai oferă încă o șansă și spune: ți este greu? Îți este greu? În seara aceasta se oprește Dumnezeu în fața la aceste sute de oameni, bărbați și femei, tineri și bătrâni, membri la această biserică, la altele sau niciunde, și întreabă: de ce mă prigonești? Și poate mă întreb și eu alături de dumneata: Doamne, dar cu ce te prigonesc eu pe tine? Cu indiferența ta, cu prioritățile tale greșite, cu timpul pe care ți-l petreci în mod egoist, cu banii mei pe care îi cheltui și făcând ce vrei cu ei, cu rugăciunea pe care aștept să o faci așteptându-te de atâta timp și n-ai timp să-mi spui o vorbă, cu familia ta care se destramă sub ochii tăi și ești mândru de asta, cu copiii tăi care se pierd și nu faci nimic, cu anturajul în care trăiești unde există confuzie, știi adevărul și nu-l spui, și cu multe altele pe care Domnul ni le spune fiecăruia dintre noi în intimitatea conștiinței noastre, unde doar noi avem acces. Cu asta mă prigonești. Îți este greu? Îți este greu să te oprești? Dacă întrebarea mea este ca și a lui Saul: Doamne, ce trebuie să fac? Vine sfaturile Domnului: intră în cetate, nu rămâne singur. Intră în cetate, va veni un ucenic, îl voi trimite. El își va pune mâna peste tine. Peste mine? Păi eu mergeam la Anania să-l iau de haină și să-i spun: mă, tu trebuie să te lași de Hristos, dacă nu în pușcărie cu tine. Și acum ăsta pe care l-am disprețuit și credeam că e pe un drum greșit, să-l las să vină să-și pună mâna peste mine?
Pocăință înseamnă umilință. Pocăință înseamnă smerenie. Pocăință înseamnă modestie. Pocăință înseamnă să accepți. Pocăință înseamnă să-L accepți pe Iisus. Iisus se întâlnește cu acest bărbat pe drumul Damascului. Mă îndrept către dumneata care în seara aceasta ai venit la Betania. Să asculți o predică sau fanfara, corul, orchestra sau altceva. Ai mers vreodată pe drumul Damascului? Te-ai întâlnit vreodată în mijlocul unei lumini mai puternice decât a soarelui cu regele? Ți-a vorbit odată o voce în fața căreia ai căzut la pământ, văzându-ți umanitatea atât de puțină, atât de mică, în fața divinității care nu se mai termină? Ai simțit vreodată că ești mai mic decât un vierme și că viața este scurtă și o să te duci în foc? Ai simțit vreodată că ești doar un abur care pentru o clipă apare și apoi piere? Ai înțeles vreodată că pentru o clipă ți-a dat divinitatea harul să trăiești și să iei decizii pentru sufletul tău și pentru onoarea Lui? Este seara aceasta o clipă în care te întâlnești cu El pe drumul Damascului, te prăbușești în fața Lui și spui: Doamne, nu mă las învins de oameni, nu mă las învins de filozofii și religii, însă în fața crucii pe care ai murit, vreau să mă opresc din respect. Nu vreau să trec peste tine și jertfa ta ca peste nimic important. Nu vreau să trec peste tine și peste sacrificiul tău ca peste ceva puțin important. Ci mă opresc din respect, Doamne, folosind șansa care poate fi ultima pentru viața mea. Mă opresc, Doamne, mă opresc. Și drumul acesta, drumul spre Damasc, drumul pocăinței, este drumul în care mă întâlnesc cu tine. Aici viața mea se va schimba. Acum când mă voi ridica, nu se va mai ridica omul de ieri, se va ridica omul de mâine. Nu se va mai ridica cel care folosește certificate de împuternicire și cel care folosește autoritatea soldaților. Se va ridica unul care a acceptat să fie bătut. Unde erau soldații când l-au bătut pe Pavel? Probabil mai purta încă în buzunarul hainei certificatul de împuternicire. Ar fi putut să-l scoată și să spună: voi mă loviți pe mine? Într-o zi a fost dat jos într-o coșniță. A primit lovituri după lovituri. A acceptat tot felul de umilințe. A fost bătut ca un nimeni. El, marele apostol. De ce? Pentru că toate acestea au fost rezultatul pocăinței născute pe drumul Damascului. O pocăință care l-a schimbat. O pocăință care a făcut din el un om dârz, un om puternic, un om agresiv, un alt om. Pe drumul Damascului se frânge agresivitatea. Pe drumul Damascului se frânge violența. Pe drumul Damascului se frâng soldații și puterea Romei. Pe drumul Damascului încetează puterea certificatelor. Pe drumul Damascului trebuie pocăință. Pe drumul Damascului trebuie umilință, trebuie respect, trebuie adorare. Pentru că lumina aceea nu știu dacă mi se va mai arăta și în altă zi. Vocea aceea nu știu dacă îmi va vorbi și mâine, dacă astăzi o refuz. Drumul Damascului este drumul pocăinței. Te chem în această seară, prietene, te chem pe drumul pocăinței. Întâlnește-L pe Iisus și lasă-L să-ți schimbe viața. Nu te mai duce pe drumul acesta, că duce la pierzare. Într-o zi vei înțelege, dar va fi prea târziu. Oprește-te acum. Este șansa mea, este șansa ta, este harul lui Dumnezeu. Al doilea drum spre care vreau să vă invit să privim în această seară este drumul spre Gaza. Fapte, capitolul 8. Dacă drumul spre Damasc, fapte 9, a fost drumul pocăinței, drumul spre Gaza, fapte 8, este drumul slujirii. Pe acest drum ne întâlnim cu un bărbat care aleargă. Era cald, era ziua, în torida Orientului, Dumnezeu îl pune să alerge. De ce? Pentru un om păcătos. Acest om păcătos era ministru de finanțe în Etiopia. Avea autoritate, avea putere, avea bani, dar nu l-avea pe Dumnezeu. Și idolii lui, idolii religiei naționale, nu l-au satisfăcut. Și atunci a auzit el că la Ierusalim există un templu și un Dumnezeu viu.
A auzit el că se fac minuni și acolo Dumnezeu îi tratează pe oameni. Și a luat concediu și a luat bani, s-a urcat într-un mijloc de transport modern al vremii lui și a luat o slugă, cineva care să conducă carul și a plecat la Ierusalim înfruntând primejdiile vremii. S-a dus la Ierusalim, dar acolo nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, preoții nu l-au impresionat și s-a întors la fel de singur și de trist, cumpărând doar una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei. În drum spre casă, la fel de singur, citea dezamăgit pe cartea aceea, sperând că va găsi în ea ceva interesant. Preoților nu le-a păsat de el. N-a știut nimeni durerea acestui om. Toți l-au văzut îmbrăcat frumos, elegant, cu oameni după el, o persoană importantă. Însă n-au știut că dincolo de haine, dincolo de bani și poziție, este o inimă care caută, o inimă singură, o inimă tristă, o inimă dezamăgită. Singurul care vede omul acesta alergând neîmplinit și singur este Domnul și Dumnezeu mobilizează îngeri și oameni ca să-l mântuiască pe famenul etiopian. Dumnezeu cheamă un înger slujitor și îi spune, te duci la Filip, la robul meu și îi spui așa, așa vorbește Dumnezeul tău, ridică-te din confortul tău, ieși din oraș, mergi pe drumul care duce spre pustie, pentru că îți poruncește stăpânul, du-te, du-te și aleargă. Și îngerul se duce la Filip. Nu știu ce făcea când a ajuns acolo. Nu știu, Biblia nu spune. Dar îngerul îi spune, du-te pe drumul care merge spre pustie, ajunge carul acela, du-te, du-te. Dar cine te-a trimis la mine? M-a trimis Domnul, m-a trimis regele tău, m-a trimis stăpânul tău, m-a trimis cel pe care nu-l poți refuza. Și se ridică Filip. Nu știu dacă era mâncat sau nemâncat. Nu știu dacă era obosit sau odihnit. Știu că s-a ridicat. A renunțat la toate, l-a lăsat baltă și pentru că i-a vorbit regele, a plecat în fugă pe drumul torid, alergând prin pustie. L-a trimis cineva pe care nu-l putea refuza. L-a trimis regele care a poruncit și nu-și putea permite să-l refuze. Nu avea altceva mai important de făcut pentru că l-a trimis regele. Și Filip se duce. Ajunge carul și începe să-i slujească acestui om. Nu se ia de defectele lui. Și Biblia spune așa de frumos în Fapte 8, el predică pe Iisus Hristos. Îl botează pe bărbatul acesta și mai apoi se duce la azot, pentru că Dumnezeu îl trimite într-o altă lucrare. Rămâne în urmă însă un trist bucuros, un nemântuit mântuit, un însingurat de data aceasta în compania lui Iisus. Un om fără legământ care tocmai a încheiat un legământ cu Domnul într-o apă din deșert. De ce? Pentru că slujirea unui om l-a condus pe acest bărbat la Iisus Hristos. Te privesc în această seară și te întreb, omule care alergi pentru o bucată de pâine din ce în ce mai albă și mai mare, drumul spre Gaza este o provocare pentru mine și pentru dumneata în această seară. Este drumul slujirii. Dumnezeu îți spune în această seară, ridică-te și aleargă. Aleargă cu ce ai, aleargă cu ce poți, aleargă cu resursele tale, cu credința ta, cu darurile tale, cu talanții tăi, aleargă, aleargă, aleargă! Este drumul spre Gaza, este drumul spre Gaza, este drumul slujirii. Cine a mers odată pe drumul pocăinței, va merge în al doilea rând pe drumul spre Gaza, pe drumul slujirii. În al treilea rând și încheiem drumul spre Emaus. Drumul spre Emaus este drumul mângâierii. Luca, capitolul 24, doi ucenici triști. Se apropie Iisus de ei, îi vede triși, dezamăgiți, amărâți și îi întreabă, de ce sunteți triști? Aveau motivele lor. Motivele lor, cel mai mare motiv al lor de fapt era necredința, dar ei nu știau. Ei credeau că au motive logice, dar adevăratul lor motiv era necredința. Iisus le spusese, să nu vă pierdeți inima, să nu vă întristați, să aveți credință. Dar ei au uitat. Și acum erau triști. Însă Iisus merge pe drumul întristărilor și le aduce bucurie, le aduce mângâiere, îi consolidează și întoarce înapoi. Vă aduceți aminte când l-au cunoscut pe Domnul? Că o bună bucată din drum nu l-au cunoscut. Biblia spune că la frângerea pâinii li s-a deschis ochii. Ce a făcut Iisus la frângerea pâinii? A binecuvântat. Când Iisus Hristos a binecuvântat pâinea, acești oameni au știut că n-au mai întâlnit niciodată pe cineva în viața lor să binecuvinteze. A fost singura persoană pe care au văzut-o binecuvântând și au știut că unul singur poate să binecuvinteze. Îl priveau pe străinul acesta care părea ciudat, probabil, și se întrebau cine o fi. Dar la un moment dat, străinul acesta a luat pâinea și a ridicat ochii spre cer și a spus, Tată, binecuvintează. În clipa aceea și-au adus aminte că au trăit probabil 3 ani și jumătate lângă unul care a binecuvântat în fiecare zi. A binecuvântat pe vrăjmași, a binecuvântat pe păcătoși, a binecuvântat pe oricine a întâlnit. A fost omul care a binecuvântat. Și atunci ei au realizat, acesta nu poate fi decât Iisus. Și li s-au deschis ochii la frângerea pâinii. Mai târziu singuri își reproșează, nu ne ardea inima în noi? Deseori sau rare ori și noi mergem pe drumul întristării, amărâți în necredința noastră, în falimentele noastre și ne întrebăm unde e Domnul? Unde e Domnul să ne scape? Și Domnul este chiar lângă noi, însă noi nu-L vedem. Vreau să-ți spun în seara aceasta, în încheiere, dragul meu prieten, când vei ajunge în boală, în bătrânețe, în singurătate, în necazuri, în faliment și poate vei vedea iadul la o clipă, la un pas, atunci îți vei aduce aminte că dacă ai fi mers pe drumul pocăinței, n-ai fi ajuns acolo. Dacă ai fi mers pe drumul slujirii, n-ai fi ajuns acolo. Dar și acum, în seara aceasta, când la amândoi ne vorbește Domnul, înțelege că de mângâiere vei avea nevoie în fiecare zi. Vei avea nevoie de mângâiere cu soțul, cu soția, cu părinții sau copiii. Vei avea nevoie de mângâiere la bătrânețe, la tinerețe, în necaz, în boală sau în probleme. Cine te va mângâia? Cine își va face timp de mine? Un număr dintre cele 6 miliarde. Un om pe care nu-l bagă nimeni în seamă. Cine își va face timp de un bătrân? Cine își va face timp de un om bolnav? Cine își va face timp de unul care nu mai are sclipirea și valoarea de ieri? Dacă îl refuzi astăzi pe Hristos, cine te va mângâia mâine? Dacă astăzi îl dai la o parte, cine te va binecuvânta în ziua necazului? Cine te va duce în împărăția luminii și sfințeniei? Cine îți va mântui sufletul? Cine te va vindeca? Cine îți va proteja copiii? Cine îți va binecuvânta familia și viitorul? Cine? 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 Te invit în această seară să înțelegi drumul pe care merge, drumul pe care ți l-ai ales. Mergi pe el pentru că ți l-ai ales personal, voluntar și conștient. Oprește-te în această seară, omule! Oprește-te și spune, Doamne, vreau să merg pe drumul pocăinței, să mă întâlnesc cu Tine. Vreau să merg pe drumul spre Gaza, să alerg pentru Tine. Și vreau să merg pe drumul mângâierii, să primesc mângâierea Ta, îmbărbătarea Ta. Oamenii nu mă pot îmbărbăta, Doamne. Oamenii mă critică, oamenii îmi cer, oamenii așteaptă de la mine să fac lucruri mari. Dar sunt o rămână de țărână, Doamne. Nu mai pot, am obosit, am ajuns la capătul puterilor. Am nevoie să fiu înțeles, Iisuse, Iisuse. Am nevoie copiii mei să se ridice, soțul, soția să fie vindecată, familia mea să fie reconciliată. Doamne, Doamne, cine va face asta pentru mine și pentru Tine? Unul singur este în tare, Iisus. Genesa, capitolul 54, versetul 24. Citiți-l dumneavoastră acasă. Exod 13, cu 28. Domnul mergea înaintea lor ca să-i ocrotească pe drum. Când vei merge pe drumul acesta, Iisus va merge înaintea mea. Iisus va merge înaintea ta. N-ai de ce să te temi. El se va lupta cu dușmanii, cu boala, cu necazurile și cu problemele. Evrei 9, cu 8. Drumul în locul cel sfânt nu era încă deschis câtă vreme stau în picioare cortul din tâi. Astăzi, drumul acela este deschis, pentru că a venit pe planeta noastră Iisus și a murit pentru noi, cum ni se explica așa de limpede de dimineață. Și astăzi Domnul ne spune în Matei, capitolul 2, cu 12, și am încheiat. S-au întors în țara lor, dar pe un alt drum. Au venit la Ierusalim pe un drum, magii, dar când s-au întors în țara lor, s-au întors pe un alt drum. Prietene care în această seară ai venit la Betania pe un anumit drum. Drumul pierzării, drumul întristării, drumul păcatului, drumul bolii, un drum greșit dintr-un anumit punct de vedere. Aici, în această seară, ți s-a oferit o experiență care trebuie să schimbe drumul pe care te întorci. Te rog, nu te mai întoarce înapoi acasă pe drumul pe care ai venit. Întoarce-te pe un alt drum, întoarce-te pe drumul pocăinței. Ia decizia aceasta în seara aceasta. Întoarce-te pe drumul slujirii, întoarce-te pe drumul mângâierii. Stă în puterea mea să mă întorc pe drumul acesta. Magii s-au întors pe drumul pe care au vrut ei și au ales un alt drum. De ce? Pentru că drumul pe care au venit nu era bun. În seara aceasta, Domnul îți spune, întoarce-te pe un alt drum. Alege pocăința, alege slujirea, alege mângâierea lui Dumnezeu prin credință. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului, dragii mei. Și dacă predica aceasta nu ne conduce la o decizie, atunci nu este decât o teorie pe care am ascultat-o. Dar dacă...